Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri. 32. mucize. Ekilgan 40 ta xurmo ko'chati o'sha yili hosilga kirdi. Har birining ekilgan yilida hosilga kirishi mucizedir. Burayda radiyallahu anhudan rivoyat qilinadi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Madinaga kelganlarida Salmon Farsi bir dasturxon yangi uzilgan xurmo keltirib oldilariga qo'ydi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Salmon, bu nima?" deb so'radilar. "Biz va sahobalaringizga sadaqa," dedi. "Bularni ol, biz sadaqa yemaymiz," dedilar. Salmon ularni olib ketdi. Ertasi kuni yana shuncha xurmo olib kelib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga qo'ydi. "Ey Salmon, bu nima?" deb so'radilar. "Sizga hadiya," dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalarga qarab, "Olinglar, yenglar," dedilar. Salmon Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yelkalaridagi nubuvat muhriga nazar soldi va iymon keltirdi. Salmon yahudiylar qo'l ostida edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni xurmo ko'chatlarini ekish uchun qancha dirhamga sotib oldilar. Salmon ishladi va so'ng ovqatlanish uchun ketdi. Ko'chatlarni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ekdilar. Faqat birgina ko'chatni Umar o'tkazdi. Xurmonlar o'sha yili hosilga kirdi. Faqatgina Umar ekkan birgina ko'chat hosilga kirmadi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu xurmoga nima bo'ldi deb so'radilar. Umar, "Ya Rasulullah, buni men ekkandim," dedilar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem uni sug'urib olib, boshqatdan ekdilar va u ko'chat ham shu yili hosilga kirdi. Bu hadisda 39 ta mo'jiza bor. Chunki har bir ko'chatning o'sha yili hosilga kirishi bir mo'jizadir. Odatda xurmo kamida 7 yildan so'ng hosilga kiradi.